Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων Αντικυθύρων κύριο Σεραφείμ.
Εν είτε των Κύριων πάντα τα έθνη επελέσατε Αυτόν πάντες οι λαοί επί την πηγή επέστης η πηγή
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χριστός Ανέστη. Η Πέμπτη Κυριακή από την Κυριακή του Πάσχα σήμερα, η γνωστή ως Κυριακή της Σαμαρίτιδος, και η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την εορτή της Σαμαρίτιδος, κατά την οποίαν ο Χριστός ομολόγει τον εαυτόν του Μεσσίαν. Ακόμη τιμά την ιερή μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πέτρου, Διονυσίου, Ανδρέου, Παύλου, Χριστίνης, Ηρακλείου, Παυλίνου και Βενεδίμου, που έζησαν τον 3ο αιώνα. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή αναφέρεται στη συνάντηση του Θείου Διδασκάλου Ιησού Χριστού με την Σαμαρίτιδα στο Φρέαρ του Ιακώβ, στην πόλη της Σαμαρίας Σιχάρ. Κατάκοπος από την οδηπορία κάθονταν ο Κύριος κοντά στο πηγάδι. Έρχεται τότε μια γυναίκα από την Σαμάρια για να αντλήσει νερό από το Φρέαρ. Στο αίτημα του Χριστού να του δώσει νερό να πιει, εκείνη αντέταξε την θρησκευτική διαφορά και την αδιαλαξία μεταξύ Ιουδαίων και Σαμαριτών. Τότε ο Ιησούς άνοιξε με την άγνωστη αυτή γυναίκα ένα πνευματικό διάλογο για να την οδηγήσει στη μετάνοια και τη σωτηρία. Της είπε ότι αν γνώριζε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και αυτόν που της εζητούσε νερό να πιει, θα του ζητούσε και θα της έδινε το αστήρευτο πνευματικό νερό, δηλαδή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που δροσίζει, παρηγορεί, καθαρίζει και ζωογονεί τις ψυχές. Στην απορία της Σαμαρίτιδος, πώς ήταν δυνατόν να της δώσει το αστήρευτο νερό αφού δεν είχε άντλημα και το φρέαρ ήταν βαθύ, ο Χριστός απάντησε ότι δεν εννοούσε το φυσικό αυτό νερό που ξεδιψάει προσωρινά, αλλά το αθάνατο νερό της Θείας Χάριτος που γίνεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου αστήρευτη πνευματική πηγή που ξεδιψάει παντοτινά τον άνθρωπο με τη Θεία Αλήθεια και τη ζωογόνο δύναμη και χάρη που του δωρίζει. Η Σαμαρίτιδα τότε ζητάει αυτό το αθάνατο και αστήρευτο νερό για να μην διψάει και έρχεται με τόσο κόπο στην πηγή για να βγάζει νερό από το πηγάδι και ο Κύριος δεν της το αρνείται, αλλά θέτει ως προϋπόθεση να ειδοποιήσει τον άνδρα της και να έλθουν μαζί κοντά του. Εκείνη είπε πως δεν είχε άνδρα, αλλά ο Χριστός της αποκάλυψε όλη της τη ζωή, τη διαδοχική συμβίωσή της με 5 άνδρες και την τωρινή κρυφή και παράνομη συμβίωση με ένα ακόμη άνδρα. Η γυναίκα αυτή συγκλονίστηκε με την αποκάλυψη των μυστικών της ζωής της, τον παραδέχτηκε ως προφήτη και αμέσως του ζήτησε να τη διαφωτίσει γύρω από ένα σπουδαίο θρησκευτικό ζήτημα. Οι πατέρες και πρόγονοί της, Σαμαρίτες, προσκυνούσαν και λάτρευαν το Θεό στο όρος Γαριζίν, ενώ «Σεις οι Ιουδαίοι» λέγεται ότι στα Ιεροσόλυμα είναι ο ιερός τόπος της λατρείας του Θεού. Ποια είναι η αλήθεια? Και τότε ο θείος διδάσκαλος έδραξε την ευκαιρία να της ομιλήσει για την αληθινή λατρεία του Θεού, την ενπνεύματη και αληθεία θεία λατρεία. Ο Θεός είναι πνεύμα και γι' αυτό δεν περιορίζεται σε τόπους και εκείνοι που τον λατρεύουν πρέπει να τον προσκυνούν με τις εσωτερικές τους πνευματικές δυνάμεις, με αφοσίωση της καρδιάς και του νου, αλλά και με αληθή επίγνωση του Θεού και της λατρείας που του αρμόζει. Και ενώ ο Θεάνθρωπος Κύριός μας της αναπτύσσει την υψηλή αυτή διδασκαλία για τη Θεία Λατρεία, η γυναίκα της Σαμαρίας του λέγει ότι γνωρίζει πως έρχεται ο Μεσσίας ο λεγόμενος Χριστός, ο οποίος και θα διεξηγήσει όλα. Και παίρνει αμέσως την απάντηση ότι αυτός που της ομιλεί, αυτός είναι ο Μεσσίας Χριστός. Το αποτέλεσμα ήταν, μετά από την συγκλονιστική αυτή ομολογία και διαβεβαίωση του Κυρίου, η γυναίκα αυτή να αφήσει εκεί τη στάμνα της και συγκινημένη να τρέξει στην πόλη και να υπεί στους συμπολίτες της: «Ελάτε να ειδείτε έναν άνθρωπο που μου αποκάλυψε όλη τη ζωή μου. Μήπως είναι αυτός ο Χριστός?» Έπειτα από αυτό βγήκαν από την πόλη οι Σαμαρίτες και έρχονταν προς αυτόν. Και σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι πολλοί επίστευσαν στο Χριστό από τους Σαμαρίτες για το λόγο της γυναίκας που μαρτυρούσε ότι της εφανέρωσε όλα τα προσωπικά της δεδομένα. Οι Σαμαρίτες όταν ήλθαν κοντά στον Ιησού τον παρακαλούσαν να μείνει κοντά τους και έμεινε εκεί 2 ημέρες και επίστευσαν πολύ περισσότεροι στη διδασκαλία του και στη Σαμαρίτιδα έλεγαν ότι δεν πιστεύουν πια έπειτα από όσα τους είχε πει εκείνη, δηλαδή μόνο στα δικά της λόγια, γιατί οι ίδιοι έχουν ακούσει το Θείο Διδάσκαλο και γνωρίζουν πια ότι αυτός είναι στα αλήθεια ο Σωτήρας όλου του κόσμου, ο Χριστός. Πόσο χρήσιμος και επικοδημητικός, πόσο σπουδαίος και σωτήριος υπήρξε ο διάλογος αυτός του Σωτήρος με την ταλαιπωρημένη αυτή γυναίκα και τι λαμπρά αποτελέσματα είχε αυτή η επικοινωνία του πλάστη με το πλάσμα του. Μετανόησε ειλικρινά, έκανε στροφή 180 μοιρών στη ζωή της η Σαμαρίτιδα, έγινε Ιεραπόστολος και Ισαπόστολος και τελικά μαζί με τις τέσσερες αδελφές της, τη Φωτό, την Φωτίδα, την Παρασκευή και την Κυριακή και τα δυο τέκνα της, τον Ιωσή και τον Φωτεινό, εμαρτύρησαν την ίδια μέρα στις 26 Φεβρουαρίου για την αγάπη του Χριστού. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τη συνάντηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με την Σαμαρίτιδα στο φρέα του Ιακώβ στη Σιχάρ της Σαμαρίας. Για τον γόνιμο και πολύ ωφέλιμο διάλογο του Χριστού με την βεβαρημένη από την αμαρτωλή ζωή της εκείνη η γυναίκα που από το φυσικό νερό έφτασε στο αστήρευτο και αθάνατο πνευματικό νερό της Θείας Χάριτος και από εκεί στην ευάρεστη στο Θεό Θεία Λατρεία και την φανέρωση ενώπιόν της του Μεσσία Χριστού. Και ακόμη μετά την αποκάλυψη αυτή του Μεσσία είπαμε ότι έγινε η Ιεραπόστολος και Ευαγγελίστρια στους συμπολίτες της, οι οποίοι και εγνώρισαν τον Κύριο και Σωτήρα όλου του κόσμου τον Χριστό. Στη συνέχεια θα ακούσουμε αποσπάσματα από εμπνευσμένη και βαθιστόχαστη ομιλία του πολιού και σεβασμίου Ιεροκήρυκος της Θεσσαλονίκης και πνευματικού των φοιτητικών μου χρόνων, Αρχιμανδρίτου Πατρός Σιμεών Κραγιοπούλου. Ο πατήρ Σιμεών αναφέρεται στην προσέγγιση της κάθε ψυχής από το Σωτήρα Χριστό, στην πρόθυμη ανταπόκριση της ψυχής σε αυτό το πλησίασμα του Κυρίου μας, στη συνειδητή χειραγώγηση της ψυχής στην αλήθεια και στην εθελοντική παράδοσή μας στο Χριστό, όταν επιτευχθεί η αληθινή γνωριμία και κοινωνία μαζί Του. Ο Κύριος ενδιαφέρεται να προσεγγίσει την κάθε ψυχή προσωπικά. Πρώτα-πρώτα, λέγει ο πατήρ Σιμεών, νομίζω καλό είναι να προσέξουμε ότι μέσα από αυτό το περιστατικό, όπως και από άλλα παρόμοια, βγαίνει ότι ο Κύριος δεν ενδιαφέρεται απλώς για όλο τον κόσμο γενικά, αλλά επίσης και για τον καθένα χωριστά, καθώς οι άνθρωποι δεν είναι μία μάζα, ούτε είναι οι άνθρωποι στρατιωτάκια ή αν θέλετε πρόβατα άλογα, αλλά ο κάθε άνθρωπος είναι πρόσωπο κατ' εικόνα Θεού πλασμένος και δεν ομοιάζει απόλυτα κανένας άνθρωπος με κάποιον άλλο, αλλά ο καθένας είναι κάτι το μοναδικό. Και ο Κύριος έρχεται σε επικοινωνία με τον καθένα χωριστά και ειδικότερα καθώς πάντας θέλει σωθήνε ο Κύριος. Θέλει να σωθεί η κάθε μια ψυχή. Προσεγγίζει, πλησιάζει την κάθε μια ψυχή έτσι όπως ταιριάζει στην κάθε μια ύπαρξη. Αυτό δεν έγινε μόνο με τη Σαμαρίτιδα, δεν έγινε μόνο με άλλες παρόμοιες ψυχές, αλλά γίνεται πάντοτε και το πρώτο κατά την ταπεινή μου γνώμη που πρέπει να προσέξουμε και να πάρουμε σήμερα είναι αυτό, ότι ο Κύριος ενδιαφέρεται να προσεγγίσει την κάθε μια ψυχή, επομένως και τη δική μας, και πλησιάζει την κάθε μια ψυχή ακριβώς έτσι όπως της ταιριάζει, όπως μπορεί να γίνει με την κάθε μια ψυχή. Δεν ενεργεί ο Κύριος σαν μηχανή προς μηχανές. Ο Θεός γνωρίζει την κάθε μια ψυχή και ανάλογα την πλησιάζει. Αν δεν ανταποκριθεί η ψυχή, δεν γίνεται τίποτε. Το δεύτερο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι δεν αρκεί αυτό. Χρειάζεται να υπάρξει ανταπόκριση. Όπως εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, υπήρξε ανταπόκριση από τη Σαμαρίτιδα και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, γενικά πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση. Επομένως, από το ένα μέρος να είμαστε πολύ πολύ βέβαιοι και σίγουροι ότι ο Κύριος θέλει να προσεγγίσει την ψυχή μας. Και θέλει να προσεγγίσει την ψυχή μας όχι απλώς για να πιάσει ένα διάλογο, όχι απλώς για να μην μας αφήσει, ας πούμε, και εμάς έξω από το έργο Του, αλλά θέλει να προσεγγίσει την ψυχή μας για να τη σώσει. Να την οδηγήσει στο τέλος, όχι απλώς να γίνει μια αρχή, όχι απλώς αν θέλετε να γίνει μια κάποια πρόοδος, αλλά να φτάσει στο τέλος, στη σωτηρία της. Από το ένα μέρος αυτό. Από το άλλο, εάν αυτό το πράγμα δεν έγινε, δεν το νιώσαμε να έχει γίνει στην ύπαρξή μας, αυτό οφείλεται στο ότι ή πολλές φορές επιχείρησε ο Κύριος και εμείς δεν ανταποκριθήκαμε, ή ο Κύριος καταλαβαίνει ότι εμείς δεν θα ανταποκριθούμε και μας προσπερνάει, μας αφήνει, όχι διότι δεν θέλει να μας σώσει, όχι διότι δεν θέλει να κάνει σε μας αυτή την προσέγγιση, αλλά διότι ο Θεός γνωρίζει ότι εμείς δεν θα ανταποκριθούμε. Επομένως, όσο είναι πολύ πολύ σημαντικό ότι ο Κύριος προβαίνει σε αυτή την ενέργεια, Ψάχνει δηλαδή την κάθε μια ψυχή και θέλει να σώσει την κάθε μια ψυχή. Έτσι, από την άλλη πλευρά, είναι πολύ πολύ σημαντικό ότι εάν δεν ανταποκριθεί κανείς, δεν θα γίνει τίποτε. Βλέπουμε εδώ, ενώ ο διάλογος προχωρεί από έκπληξη σε έκπληξη, θα λέγαμε, και από θαυμαστά πράγματα σε θαυμαστότερα. Από το άλλο μέρος είναι ένας διάλογος. Ενώ δηλαδή αυτός που ομιλεί είναι ο Θεός και ενώ γίνονται όντως και λέγονται όντως θαυμαστά πράγματα, από το άλλο μέρος όμως όλα αυτά γίνονται κατά τέτοιο τρόπο που δεν μπορεί ο άνθρωπος απλώς να περιμένει να ενεργήσει ο Θεός έτσι κατά ένα παράξενο τρόπο, όπως συνήθως περιμένουν δυστυχώς όλες οι ψυχές να ενεργήσει ο Θεός. Να γίνει βέβαια κάτι θαυμαστό, να γίνει αυτό το μεγάλο θαύμα που περιμένει κάθε μια ψυχή μέσα της, αλλά όχι σαν να πρόκειται να γίνει έξω από την πραγματικότητα, να γίνει κατά μαγικό τρόπο. Δεν είναι έτσι. Το θέμα είναι να οδηγηθεί απλά, αλλά συνειδητά η ψυχή στην αλήθεια. Εδώ βλέπουμε την Σαμαρίτιδα, η οποία έχει μια φοβερή άγνοια. Βλέπουμε τη Σαμαρίτιδα, η οποία είναι μια μεγάλη αμαρτωλή. Τη βλέπουμε που συζητάει με τον Κύριο και σαν να μην καταλαβαίνει τι της λέει. Άλλα λέει ο Κύριος και άλλα λέει αυτή. Εκδηλώνεται σαν ένας άνθρωπος που έχει περιέργεια και θεωρεί μια καλή ευκαιρία, τώρα που βρήκε κάποιον που γνωρίζει κάποια πράγματα, να λύσει τις απορίες της. Η όλη στάση της, τα λόγια της, οι εκδηλώσεις της κλπ. Είναι ενέργειες ενός συνηθισμένου ανθρώπου. Δεν γίνονται εδώ τέρατα και σημεία, ας πούμε. Πήγε να πάρει νερό. Ο Κύριος ζητάει από αυτήν νερό. Εκείνη παραξενεύεται, αρχίζει ο διάλογος. Ο Κύριος αρχίζει να της λέει αυτά που πρέπει να πει ως Θεός, χωρίς να αποκαλύπτεται. Εάν εγνώριζες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός ο οποίος σου λέει «δώσ' μου να πιει» κλπ. Αμέσως ο Κύριος τα πάει τα πράγματα εκεί που πρέπει να πάνε. Το θέμα δεν είναι να πιάσει κουβέντα, το θέμα δεν είναι να περάσουν ευχάριστα, το θέμα δεν είναι μια καλή ευκαιρία να του δώσει η γυναίκα αυτή να πιει νερό, το θέμα δεν είναι να την παρηγορήσει απλώς, καθώς ίσως είναι ένας άνθρωπος που αισθάνεται μοναξιά κλπ. Το θέμα είναι η ψυχή αυτή, σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται, να οδηγηθεί στην αλήθεια, αλλά κατά ένα τρόπο όμως ανθρώπινο και συνειδητό βέβαια. Το θέμα είναι να δει αυτή η ψυχή, να εννοήσει, να δεχθεί αυτή η ψυχή την αλήθεια και να σωθεί. Και η αλήθεια βέβαια είναι ο Χριστός. Η αλήθεια είναι ο Λόγος του Χριστού. Η αλήθεια είναι αυτό το οποίο δίνει ο Χριστός. Και αμέσως της λέει, αν γνώριζες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου ομιλεί και σου ζητάει να του δώσεις να πει, εσύ θα ζητούσεις από αυτόν και θα σου έδινε το είδωρ το ζών. Δεν καταλαβαίνει τίποτε η γυναίκα και ο Κύριος γνωρίζει ότι αυτή αρχικά δεν θα καταλάβει τίποτε. Αν θέλετε, ούτε περιμένει ακόμη να καταλάβει. Αλλιώς θα σταματούσε αμέσως τη συζήτηση ή δεν θα την άρχισε καθόλου. Και ενώ η γυναίκα τρόποντινά λέει άλλαν τάλλον σε αυτά που της απευθύνει ο Κύριος, δεν φαίνεται εδώ να δυσανεσυρθεί ο Χριστός ή να καταλαμβάνεται από μια κόποση, ας πούμε, και να σκέπτεται να παρατήσει τον διάλογο, να σταματήσει τη συζήτηση. Δεν ενοχλείται από τα παράξενα που του λέει η γυναίκα, καθώς δεν τον καταλαβαίνει τι θέλει να πει. Όμως ο Κύριος, ως Θεός, γνωρίζει την ψυχή, γνωρίζει πού θα καταλήξουν τα πράγματα. Άσχετα πώς εμφανίζεται αυτή την ώρα, γνωρίζει με ποια έχει να κάνει και ότι βαθιά μέσα της έχει διάθεση να ακούσει την αλήθεια, να δεχθεί την αλήθεια και να φτάσει μέχρι του σημείου τελικά και να μαρτυρήσει, όπως και έγινε, διότι η πρώην αμαρτωλή Σαμαρίτης είναι η μεγαλομάρτης Αγία Φωτεινή, που γιορτάζει στις 26 Φεβρουαρίου. Όταν γνωρίσεις όντως τον Χριστό, παραδίδεσαι στον Χριστό. Όταν βρεις βέβαια όντως τον Χριστό, όταν καταλάβεις τον Χριστό, Όταν έχεις αληθινή κοινωνία με τον Χριστό, τότε φυσικά έτσι σκέπτεσαι και έτσι νιώθεις και έτσι διατίθεσαι. Ούτε να συζητούμε ότι αυτή η Αγία Φωτεινή, ναι μεν κατάλαβε τον Χριστό, δέχτηκε το μήνυμα και από εκεί και πέρα θα ήθελε να ζήσει τη ζωή της όμορφα και καλά, όπως ακριβώς θα έκανε ένας καλός χριστιανός σήμερα εντός εισαγωγικών. Άπαξ και βρεις τον Χριστό, άπαξ και γνωρίσεις τον Χριστό, δεν ορίζεις τον εαυτό σου. Ανήκεις στον Χριστό και αυτή είναι η χαρά σου και η ευτυχία σου. Και να αξιωθείς μάλιστα να πάθεις για τον Χριστό, να αξιωθείς να πονέσεις για τον Χριστό, να αξιωθείς να μαρτυρήσεις τον Χριστό, αλλά και να μαρτυρήσεις για τον Χριστό. Τέτοια ήταν η Σαμαρίτιδα στο βάθος. Μια τέτοια διάθεση είχε η Σαμαρίτιδα, η Αγία Φωτεινή, στο βάθος, και ο Κύριος πηγαίνει τρόποντινά επίτηδες εκεί στο πηγάδι και την βρίσκει, την συναντάει και κάνει όλη αυτή τη συζήτηση μαζί της και γίνεται όλο αυτό το έργο που γίνεται. Δεν έχουμε, θα το πω ακόμη μια φορά, εδώ τέρατα και σημεία, ώστε κάποιος να βγάζει τον εαυτό του έξω από αυτά. Θα μπορούσαμε ο καθένας μας να είμαστε στη θέση της Σαμαρίτιδος. Ο καθένας μας θα μπορούσαμε να μιλήσουμε έτσι με τον Χριστό, να μιλήσει ο Χριστός μαζί μας και τελικά να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα που υπήρξε στη Σαμαρίτιδα. Ο καθένας θα μπορούσαμε. Και όταν λέω αυτό δεν εννοώ ότι να θα μπορούσε ο καθένας μας να είμαστε εκεί. Όχι. Αλλά ένα τέτοιο πράγμα χρειάζεται να γίνει με τον καθένα μας. Το τονίζω όμως ότι θα μπορούσε ο καθένας μας να είμαστε, ας πούμε, στη θέση της Σαμαρίτιδας, με την έννοια ότι έγινε τόσο ανθρώπινα αυτό. Δεν έχουμε τίποτε παράξενα πράγματα εδώ. Α, εγώ αυτό δεν μπορώ να το κάνω, εκείνο δεν μπορώ να το κάνω, αυτό δεν είναι για μένα. Άνετα μπορούμε να πιστεύσουμε λοιπόν ότι ο Κύριος θέλει να μας συναντήσει κατά πολύ ειδικό τρόπο όπως τη Σαμαρίτιδα. Άνετα μπορούμε να το πιστεύσουμε και να το δεχθούμε. Όντως έτσι μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει ότι ο Κύριος, όπως και αν έχει το πράγμα, μπορεί να μας συναντήσει και πολύ πολύ ειδικά μπορεί να το κάνει και ακριβώς να συνομιλήσουμε μαζί του όπως η Σαμαρίτιδα. Και έτσι να τα πούμε και αλλιώς να τα πούμε και έτσι να ρωτήσουμε και αλλιώς να ρωτήσουμε και έτσι να λύσουμε τις απορίες μας και αλλιώς να συζητήσουμε τις απορίες μας. Να έχουμε διάθεση, Θεός είναι, να ακούσουμε ό,τι και αν μας πει. Δεν θα κάνει κανένα λάθος. Ξέρει εκείνος τι κάνει. Αν γίνει κάποιο λάθος θα γίνει από μας, από τη δική μας στενοψυχία, από τη δική μας ιδιοτέλεια, από τη δική μας φιλαυτία. Μπορεί η Σαμαρίτιδα να ήταν μια μεγάλη αμαρτωλή, αλλά τελικά όμως το έλεγε η ψυχή της. Δεν δίστασε μέσα σε λίγη ώρα να δεχθεί το μήνυμα του Μεσσία. Δεν δίστασε μέσα σε κανά δυο ημέρες που έμεινε εκεί ο Κύριος να γίνει πλέον του Κυρίου και να ακολουθήσει τον Κύριο μέχρι του σημείου που όταν χρειάστηκε να μαρτυρήσει, να χύσει το αίμα της για τον Χριστό. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.
Oh,
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας στο μήνυμα της Κυριακής από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής αναφερθήκαμε στην τόσο ευεργετική και σωτήρια συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα, τον επικοδομητικό και ψυχοφέλιμο διάλογο του μαζί της, τη θαυμαστή μεταστροφή της και την άμεση εξέλιξή της σε Ιεραπόστολο και Ευαγγελίστρια του Κυρίου μας Ιησού. Ακούσαμε επίσης την εμπεσμένη διδαχή του καταξιωμένου υπεργύρου Ιεροκήρυκος της Συμπρωτεύουσας Πατρός Σιμεών για την προσέγγιση του σωτήρα μας σε κάθε ψυχή, για την συνειδητή ανταπόκρισή της στο πλησίασμα του Θείου Λυτρωτού και στα επακόλουθα αυτής της καρδιακής επιλογής μας. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε ορισμένα εύγλωτα περιστατικά που καταδεικνύουν τα πολύ αγαθά αποτελέσματα στη ζωή του πιστού όταν εκείνος προσεγγίζει θεάρεστα τον Χριστό και αρδεύεται η ψυχή του από το Θείο Λόγο. Το πρώτο παράδειγμα. Εκεί μακριά στην Αίγυπτο, κάθε τόσο η αρχαιολογική σκαπάνη ανακαλύπτει περίεργα και ενδιαφέροντα πράγματα. Πολλά, μα πάρα πολλά χρόνια πριν υπήρχαν μεγάλες πόλεις, πολλές οικοδομές και περίφημα παλάτια, τα οποία σήμερα με τις ανασκαφές που γίνονται έρχονται στο φως και θαυμάζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό τους. Προετών, μέσα σε ένα μνήμα βρήκαν ένα πιθάρι πέτρινο που ήταν αρκετά βαρύ. Τι να είχε άραγε, νερό, όχι, γάλα, όχι, λάδι, όχι, χρυσάφι, όχι. Το πιθάρι είχε μέλι και διατηρήθηκε 4.000 χρόνια αγνό, καθαρό μέλι, ωραίο στην εμφάνιση και γλυκύτατο στη γεύση. Το σκοτεινό μνήμα και το μεγάλο χρονικό διάστημα σε τίποτε δεν έβλαψαν και δεν αλλίωσαν το περιεχόμενο του πιθαριού. Σαν το μέλι, αγνός και καθαρός, είναι και ο Λόγος του Θεού, που δεν τον αλλοιώνει ο χρόνος, που δεν τον εξαφανίζουν τα μνήματα, όσο κι αν παλιώνουν οι άνθρωποι και ξεφτίζουν οι ιδέες. Ο Λόγος του Θεού θα παραμένει γλυκής σαν το μέλι, καθαρός και δροσερός σαν το κρυσταλλένιο νεράκι και προπαντός, δυνατός και ικανός να μεταβάλει τον άνθρωπο και να αγιάζει την καρδιά του. Το δεύτερο περιστατικό. Ένας συνδός, εχθρός της πίστεώς μας, θέλησε να πολεμήσει τον χριστιανισμό. Στο σχέδιό του αυτό θεώρησε σκόπιμο να βρει ένα Ευαγγέλιο και να το διαβάσει. Έτσι θα όπλιζε τη φαρέτρα του με τα βέλη που θα έβρισκε μέσα στις σελίδες του Ευαγγελίου. Το σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή και ο Ινδός πολέμιος του χριστιανισμού με πάθος και ξεχωριστή μανία μελέτησε με κάθε λεπτομέρεια τις σελίδες της Καινής Διαθήκης. Όταν τελείωσε η έρευνα ένιωσε αφοπλισμένος. Έχασε χωρίς να το καταλάβει και αυτά τα όπλα που νόμιζε ότι είχε. Αλλά όχι μόνο αυτό, στο τέλος ομολόγησε ότι και αυτός ο ίδιος θέλει να γίνει χριστιανός. Όταν το ρώτησαν τι ήταν εκείνο που τον έκανε να πιστέψει στο Χριστό, απάντησε με κατηγορηματικότητα. «Με συγκλώνησε ο εσταυρωμένος πάνω στο σταυρό». Αλήθεια, ποια μάτια θα αντικρίσουν την εικόνα του εσταυρωμένου και δεν θα γεμίσουν με δάκρυα, ποια καρδιά δεν θα συγκλονιστεί μπροστά στο θέαμα του εκπνέοντος θεανθρώπου Ιησού, επάνω στο ατιμωτικό ξύλο του σταυρού, καμιά καρδιά και η πλέον αδιάφορη θρησκευτικός, μπροστά στο θέαμα του εσταυρωμένου δεν μένει ασυγκίνητη, μα ιδιαίτερα οι καρδιές που γνωρίζουν πως αυτός που κρεμάστηκε επάνω στο σταυρό προσφέρεται από αγάπη και ενδιαφέρον για τον άνθρωπο. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από την λίαν ευεργετική και σωτήρια συνάντηση του θείου διδασκάλου με την ταλέπορη εκείνη γυναίκα της Σαμάριας και τον επικοδμητικό και ψυχοσωστικό εκείνο διάλογο με τα θαυμαστά αποτελέσματά του, ύστερα από την εμπνευσμένη και βαθιστόχαστη διδαχή του πολυσεβάστου γέροντος Ιεροκήρυκος Πατρός Σιμεών για την προσέγγιση του Κυρίου μας στη δυστυχισμένη εκείνη αλλά καλοπροαίρετη κατά βάθος ψυχή και την τελικά αξιοθαύμαστη ανταπόκρισή της αλλά και σε κάθε άλλη διψασμένη ψυχή που απαντά θετικά στο κάλεσμά του και μετά από τα εύγλωτα και διδακτικά περιστατικά που παραθέσαμε και δείχνουν τη θεία έλξη που ασκεί ο σωτήρας μας Χριστός και τα θεία του λόγια, το ιερό του Ευαγγέλιο, στον κάθε άνθρωπο που ελεύθερα δέχεται και ανταποκρίνεται στη θεία πρόσκληση για την πνευματική εν Χριστώ ζωή και την κατά Θεό σωτηρία του, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να δεχόμαστε κάθε ώρα και στιγμή το πλησίασμα και το κάλεσμα του Θεού που μας γίνεται είτε με την προσευχή και τη Θεία Λατρεία, είτε με τη μελέτη και ακρόαση του Θείου Λόγου, είτε μέσω κάποιου πιστού ανθρώπου, να ανταποκρινόμαστε ολόψυχα και να αφήνουμε την ψυχή μας ελεύθερη να χειραγωγηθεί στη σώζουσα Θεία Αλήθεια του Χριστού και να παραδώσουμε ανεπιφύλακτα και χωρίς ενδιασμούς και υπολογισμούς τη ζωή μας και όλη μας την ύπαρξη και το μέλλον μας στον αληθινό Τριαδικό μας Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και στην πάνσοφη προνοιά Του. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Χριστός Ανέστη.